Πάντως η Ελλάδα κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να ξαναμπεί στην δεκαπεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών.
Το Μάιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε κονδύλια 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από το νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές υποδομές και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων.
Και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, που άλλη μια φορά σας συγχαίρω, που παίξατε τον πιο δυναμικό ρόλο τώρα, το ξέρετε ότι αυτό είναι και το δικό σας συμφέρον καλύτερα από κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λένε και κάνουν κυβέρνηση και εργοδότες για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του κλάδου όμως έχουν τη δική τους φωνή. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Σκέψη ταξιδιάρα και για σώμα μια κιθάρα. Θέλει πάθος και ψυχάρα η κατάρα να σε ροκ. Θέλει πρόα και ξενύχτη μες στις μουσικής στο δίχτυ. Σε θητεία ή σοβίτη η κατάρα να σε ροκ.
Ξηραφιά θέλει στο στίχο και ηλεκτρισμό στον ήχο. Θέλει να γκρεμίζει τοίχο η κατάρα να σε ροκ.
Θέλει να σ' αντιρρησίας τεκνοτής ανησυχίας, εραστής της φαντασίας η κατάρα να σε ροκ.
Όσα κι αν
φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Σήμερα 3 Φλεβάρι του 2015. Για αυτούς που είναι ροκ και για αυτούς που θέλουν να γίνουν ροκ, αλλά δεν μπορούν, αφιερωμένο αυτό το πρώτο τραγούδι. Και κυρίως αφιερωμένο βεβαίως στο σήμα της εκπομπής, από το οποίο σήμα να πούμε ότι δύο από τους τρεις που μιλάνε, ο προηγούμενος πρωθυπουργός και η προηγούμενη υπουργός τουρισμού, έχουν ήδη αντικατασταθεί. Είμαστε μία και κάτι εβδομάδα μετά τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, που είχαν ως αποτέλεσμα, λίγο πολύ, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να το πω έτσι, τη νέα συγκυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει λίγα συντόμως να αντικαταστήσουμε το σήμα της εκπομπής με τους νέους υπεύθυνους στον τουρισμό και τον νέο πρωθυπουργό. Έχουμε εξάλλου αρκετά ζητήματα που είναι ανοιχτά. Μάλλον έχουμε όλα τα ζητήματα ανοιχτά. Έχουμε μια κατάσταση που διαμορφώθηκε στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα από την έναρξη της κρίσης το 2008-2009 μέχρι και σήμερα, που έχει αλλάξει δραστικά προς το χειρότερο τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και τους μισθολογικούς όρους των εργαζομένων του κλάδου. Οι ελαστικές μορφές εργασίας σε ξενοδοχεία και σε επισκεπτικά καταστήματα είναι εδώ. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα. Οι συμβάσεις μιας μέρας, η μερική απασχόληση, τα τρίωρα, τετράωρα, τα δουλεμπορικά, η μαθητεία, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και η μεγάλη πλειοψηφία των νέων εργαζομένων εργάζεται μέσα από τέτοιες απεχθείς συμβάσεις, οι οποίες χτυπούν δικαιώματα που έχουν απομείνει ως κατακτήσεις του εργατικού κινήματος προηγούμενων δεκαετιών. Τα έχουμε πει αυτά αρκετές φορές. Τώρα θα πει κανείς γιατί τα επαναλαμβάνουμε τώρα. Νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση, με ένα σωρό νέες υποσχέσεις και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, έχει λοιπόν μια σημασία μπροστά στην προσμονή χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων να δούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαν ως τώρα. Έχει μια σημασία εμείς να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε για άλλη μια φορά. Η μείωση των μισθών των ξενοδοχείων υπαλλήλων κατά 15%, η ανυπαρξία συλλογικής σύμβασης στον επισκεπτισμό και στα Ζαχαρόδη και από τη μια πλευρά, και από την άλλη μεγάλες αφίξεις στον εισερχόμενο τουρισμό, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, που έχουν δημιουργήσει ένα νέο κύκλο υψηλής κερδοφορίας για το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο. Φέτος οι αφίξεις ήταν 22 εκατομμύρια χωρίς την κρουαζιέρα, αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το 2013, που ήταν επίσης αυξημένο άλλο τόσο σε σχέση με το 2012, με ταξιδιωτικές εισπράξεις να ξεπερνούν τα 14 δις ευρώ, σημειώνοντας και αυτές αύξηση κατά 10%. Αλλά και εδώ στην Αθήνα, μια που μιλάμε για το Συνδικάτο της Αττικής, οι ίδιες εργοδοτικές οργανώσεις εκτιμούν ότι το όφελος των επιχειρήσεων από την αύξηση του τουρισμού ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος τους παραμένει να σταθεροποιηθεί αυτή η ανάκαμψη, όπως λένε, να αξιοποιηθεί όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο, που παραμένει βεβαίως προς το παρόν, να πω, με τη νέα συγκυβέρνηση θα δούμε κατά πόσο είναι προς το παρόν, και βεβαίως αναμένοντας η μεγάλη του τουρισμού, η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, την ψήφιση νέων επενδυτικών νόμων. Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο με την Λίνα τη Ράλη, τον Ηλία τον Κολιόπουλο, τον Νίκο τον Λαβατσιώτη και με τον καλό φίλο τον Ηλία τον Αποστολίδη στον ήχο. Κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή να κουβεντιάσουμε γιατί άλλο, όχι βέβαια για τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης που θα ξεκινήσουν μάλλον από την Παρασκευή, αλλά για το πλαίσιο πάλης των κλάδων και εν προκειμένου του δικού μας συνδικάτου. Ένα πλαίσιο πάλης που τέλος πάντων δεν ξεκινάει από το μηδέν, δεν το ξεκινάμε να το φτιάξουμε σήμερα. Είναι ένα πλαίσιο πάλης που το παλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα από ένα δύσκολο τρίμηνο αγωνιστικό από το Σεπτέμβρη μέχρι και το Δεκέμβρη, στο οποίο είχε ως αποκορύφωμα το μεγάλο συλλαλητήριο την 1η του Νοέμβρη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με πάνω από 100.000 εργαζόμενους στον δρόμο. Άρα λοιπόν δεν ξεκινάμε από το μηδέν, έχουμε βάση, και μάλιστα τώρα πιο πολύ από ποτέ έχουν βάση αυτά που λέμε, αυτό το πλαίσιο, μια που αυτή η αυτοπροσδιοριζόμενη αριστερή κυβέρνηση για μερικά από αυτά που βάζει αυτό το πλαίσιο έχει προεξαγγείλει ρυθμίσεις, νομοσχέδια, τα οποία θα τα δούμε και σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε ένα-ένα το κουβάρι αυτού του πλαισίου του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής, σε σχέση βέβαιως με το τι έχει ακουστεί ως τώρα, με το τι ακούγεται, ποιες είναι οι κινήσεις του νέου Υπουργού Εργασίας, της νέας Υπουργού Τουρισμού και βεβαίως τι φαίνεται να ακούγεται στους χώρους δουλειάς, ποιες είναι αυτές οι προσδοκίες πάνω στις οποίες θα πατήσει στην ουσία η δράση του συνδικάτου το επόμενο διάστημα. Γιατί προσδοκίες για μας είναι η συνέχιση του αγώνα, να μην αφήσουμε κανέναν να πάρει ανάσα στην κυρολεξία και από την άλλη πλευρά βεβαίως να μην χάσουμε στιγμή από την οργάνωση, την προσπάθεια να οργανώσουμε όσο περισσότερους εργαζόμενους του κλάδου μπορέσουμε.
Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη σου.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Παιχαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για τον ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις χαζόμπαμπα. Σαν ζητάς πολύ τη λύπια, μάθε να μη μου τη σπάς.
Κι αφού τη γιώτη πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή. Και πατήσαμε, κι αφού χιλιάδε πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή.
Πάμε λοιπόν κατ' ουσία στο πρώτο μέρος εκπομπής, να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι που λέμε με το πλαίσιο, που βεβαίως για μας κουβάρι, μόνο κουβάρι δεν είναι. Να το δούμε λοιπόν σε σχέση και με ό,τι ακούμε το τελευταίο διάστημα, ό,τι ακούσαμε μέχρι σήμερα δηλαδή, γιατί προς το παρόν μόνο ακούμε. Λίνα, πρώτο ζήτημα για κάθε ταξικό σωματείο είναι το ζήτημα... Το μισθολογικό έχει να κάνει με το ζήτημα με το πόσο πουλάμε την εργατική μας δύναμη. Εμείς λέμε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να πετήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις παντού. Γιατί το λέει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, γιατί το λέει το Συνδικάτο και μάλλον γιατί βάζουμε στην προμετωπίδα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, που λέμε εμείς με επαναφορά στα 7,51 ευρώ, ώστε ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτερους μισθούς.
Εμείς το βάζουμε αυτό γιατί ούτως ή άλλως, όπως είπες και εσύ, είναι η ελάχιστη βάση να μπορούμε τουλάχιστον να επιβιώσουμε. Και είναι κάτι που το βάζαμε ούτως ή άλλως και προεκλογικά, δεν είναι ένα καινούριο αίτημα, ένα νέο αίτημα για τα ταξικά συνδικάτα, για το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ μιλάμε, αν το θέλουμε, και για μια νέα κυβέρνηση που ούτως ή άλλως είχε στο πρόγραμμά της την επαναφορά των μισθών στο 751.
Ναι, ξέρεις τώρα πριν από κανένα 2-3 μήνες, και νομίζω τον Οκτώβριο ήταν, πρέπει να κατέθεσε, αν θυμάμαι καλά, και σχέδιο νόμου, στο οποίο βεβαίως δεν έλεγε ακριβώς να γίνει επαναφορά με νόμο στα 751, να καταργηθεί η ΠΙΣ, εκείνη η υπουργική απόφαση, που όριζε λοιπόν, που καταργούσε τον κατώτατο μισθό, που ήταν τότε 751, και έβαζε ζήτημα ότι πρέπει να γίνει ξανά διαπραγμάτευση.
Είναι η περιβόητη ΠΙΣ, τέλος πάντων, που πάγωνε τις διαπραγματεύσεις, όριζε τους μισθούς, τους κατέβαζε στα 586-511, και βέβαια το διαχωρισμό των εργαζομένων ανάλογα με την ηλικία.
Αυτά ήταν πριν κάνα 2-3 μήνες. Ήρθε η προεκλογική περίοδος, ακούγαμε ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, με τόνους βέβαια, σε όλη την κλίμακα, την τονική κλίμακα, ότι αυτή θα επανέλθει η Εθνική στα 751, ο κατώτατος μισθός δηλαδή, με νόμο. Και λοιπόν υπήρχε και μια προσδοκία σε έναν κόσμο ότι 25 έχουμε εκλογές, 26 θα έχουμε 751.
Όχι, 26... όχι, αυτό ήταν σύνθημα των ευρωεκλογών. Α, μην μπερδεύεσαι.
Ναι, την επόμενη μέρα φεύγουν.
Έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, είτε 26 Γενάρη είτε 26 Φλεβάρη θα επανέλθει ο μισθό στα 751, ο κατώτατος μισθός. Το ζήτημα είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αν πραγματικά είναι έτσι και αν οι τελευταίες εξελίξεις δικαιολογούν μια τέτοια αισιοδοξία.
Κοίτα να δεις, καμιά φορά σε τέτοιες περιπτώσεις εμένα μου έρχονται και μερικές παροιμίες. Τώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς πάει η παροιμία, αλλά λέει τέλος πάντων ότι πριν λαλήσει τρεις ο πετινός θα μαρνηθείς. Εδώ δεν έχει περάσει καν μια εβδομάδα, δεν έχουμε περάσει προγραμματικές δηλώσεις όπως είπες και εσύ και τα λοιπά. Και σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο νέος Υπουργός Εργασίας, ο Σκουρλέτης, δήλωσε ότι και σύμφωνα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα υλοποιηθεί βέβαια από τη νέα συγκυβέρνηση, επαναφορά 751 με υπουργική απόφαση, με νόμο δηλαδή, όπως και καταργήθηκε, αλλά είναι πιθανόν αυτή να προκύψει μέσα από διάλογο, διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και όλοι θυμόμαστε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσα δεινά, πόσα πετσοκόμματα και πόσες μειώσεις έχει υποστεί ο μισθός των εργαζομένων μέσα από τέτοιους κοινωνικούς διαλόγους. Έχουμε ζήσει κοινωνικούς διαλόγους με κυβέρνηση Πασόκου, έχουμε ζήσει κοινωνικούς διαλόγους με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχουμε ζήσει κοινωνικούς διαλόγους από εργατοπατέρες που αργότερα γίνανε βουλευτές και αργότερα υπουργοί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά λοιπόν τι έχει να περιμένει η εργατική τάξη μέσα από τέτοιους κοινωνικούς διαλόγους και μέσα από κοινωνικούς εταίρους που, αν το θέλουμε, αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και προγράμματα εργασίας. Π.χ. ΣΕΤΕ για τον κλάδο μας.
Δεν μου λες, Νίκο, η κατάρα του να σε ροκ, πόσο ροκ είναι τελικά να βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας και να λέει ότι το 751 πρέπει να προκύψει, λέει, μέσα από διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πόσο πιθανό είναι να έρθει ο ΣΕΒ αύριο το πρωί και να πει ότι ξαφνικά κάνω 22% αύξηση στον κατώτατο μισθό και 32% αύξηση, αν θυμάμαι καλά, για τους νέους που είναι κάτω από 24. Είναι ροκ αυτό, είναι πολύ ροκ, πώς το βλέπεις?
Ότι είναι ροκ, είναι ροκ. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο θα ξαναξημερώσει ημέρα. Έτσι, ήδη είδαμε ότι το πρώτο ηλιοβασίλεμα το είδαμε. Οι πρώτες αναμπουμπούλες ήρθαν, βροχές, άνεμοι, καταιγίδες. Από εκεί και πέρα μπορώ να παραδεχτώ στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι πιο γρήγορος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν προλαβαίνεις να δεις τις δηλώσεις την ίδια μέρα. Άλλα λέει ο ένας το πρωί, άλλα λέει ο ένας το απόγευμα. Θα ξεπουληθεί το λιμάνι, λέει ο ένας. Όχι, θα ξεπουληθεί ο άλλος. Βέβαια, δεν βάζουν αυτές τις λέξεις. Λένε ή πρέπει να υπάρχει ένας αντίπαλος της Κόσκο, η ΔΕΗ να μην ιδιωτικοποιηθεί. Θα δούμε. Γι' αυτό τους παραδέχουμε ότι ξεπερνάνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Κάτσε, βρε Νίκο, όμως. Ρε Ηλία, τώρα εσύ να το αντιμετωπίσεις λίγο πιο σοβαρά το ζήτημα. Ναι. Για πες μου τώρα. Δεν πρέπει να είναι παράδοξο και παράλογο να έχει την απέτηση κάποιος μέσα σε μια εβδομάδα από τις εκλογές να καταλήξουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ήρθαν? Ποια ζητήματα δηλαδή? Τα αμμόνια που ήρθαν και κάτσαν στο σβέρκο μας τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κακό, πώς να το πω, δεν είναι δηλαδή άσχημο πράγμα να βιάζεται κάποιος μέσα σε μια εβδομάδα να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα? Είναι δικαιολογημένο δηλαδή, να το πω αλλιώς, να έχει τέτοιες προσδοκίες και προσμονές ένας εργαζόμενος από αυτή την κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι ψηφίσανε αυτή την αλλαγή, μια αριστερή κυβέρνηση, η οποία θα τους έδινε αυτή την ανάσα στην καθημερινότητά τους για να τη βγάλουν πιο εύκολα, να μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς, να έχουν να ψωνίσουν στη λαϊκή κάθε εβδομάδα, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά βλέπουν σιγά σιγά αυτές οι ελπίδες που είχαν να αρχίζουν να ακούγονται λίγο δύσκολες ότι μπορούν να επιτευχθούν. Υπάρχει μερίδα εργαζομένων η οποία είναι στα 5,86 και λέει άντε να πάμε στα 7,51. Εμείς σαν κλάδος λοιπόν που έχουμε μια κλαδική σύμβαση η οποία υπέστη μείωση 15% και είμαστε λίγο πιο πάνω από τα 7,51, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από αυτή την καινούργια κυβέρνηση.
Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε φτωχοί. Δηλαδή δεν είναι διαχείριση ακραίας φτώχειας να έρθουν οι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα που ήταν το 12, έτσι δεν είναι.
Και βέβαια με το καλημέρα ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον νέο Υπουργό Οικονομικών και μας προτείνει να ζούμε ένα βίο λιτό. Λοιπόν, και ξέρετε τι, αποφάσισα από εδώ και στο εξής, επειδή ζούσα πολύ σπάταλη ζωή και η κατάχρηση αυτή μπορεί να προκαλούσε και κακό στην υγεία μου. Και εκεί που έχει φτάσει η υγεία, ο τομέας της υγείας, για να επανέλθει η υγεία μου στα ίσα της, θα έπρεπε να πουλήσω και ένα σπίτι που έφτιαξα τόσα χρόνια που αποταμίευα και πρέπει πραγματικά να την προσέξω. Να μην κάνω σπατάλες, να μην κάνω καταχρήσεις, να μην βγαίνω κάθε μέρα έξω, να μην πηγαίνω σε ταβέρνα, να μην πηγαίνω σε κέντρα διασκέδασης. Να κόψω τα λουλούδια. Δεν πρέπει να πετάμε πλέον λουλούδια.
Να κάνουμε και το μισθό σου 7,51.
Ναι, άμα μου τον κάνουν 7,51, εντάξει. Θα είναι ακόμα καλύτερα.
Ναι, όμως, εντάξει τώρα. Μην τυχόν και είμαστε λίγο μαξιμαλιστικοί τώρα. Δηλαδή, το να θες, εγώ επαναλαμβάνω, το να θες να φτάσεις μέσα σε μια εβδομάδα στα 7,51, ακούγεται για ορισμένους λίγο παράδοξο. Θα βρεθεί κάποιος και θα σου πει καλά. Εκεί που είναι 5,86, δεν είναι καλά να πάω, ξέρω εγώ, στα 6,30 και βαθμία μετά να πάω στα 7,51, λέει ο ένας. Θα υπάρχουν σίγουρα συνάδελφοι που το λένε και αυτό. Ειδικά στον υψηδισμό, Νίκο, που είναι όλοι με 5,86 και πιο κάτω βέβαια. Αυτά λένε. Όμως από την άλλη πλευρά, λέει ο Ηλίας, εγώ δεν παίρνω 7,51, εγώ έχω μια κλαδική σύμβαση που έστω και μειωμένη κατά 15% παίρνω κάτι παραπάνω από αυτά. Το παίρνουν όμως όλοι, Λίνα, αυτό. Δηλαδή, και αυτοί ακόμα που αμείβονται με κάποιες κλαδικές συμβάσεις. Yeah. Είναι όλοι εργαζόμενοι, παράδειγμα, λέω εγώ, σε ένα ξενοδοχείο.
Για το 5,86, για το 7,51 ή πολύ απλά για την κατώτερη
σύμβαση. Εγώ λέω
για
αυτούς που παίρνουν, αυτούς που παίρνουν μια κλαδική σύμβαση, που έχουν σύμβαση και παίρνουν πάνω από 7,51.
Ωραία. Πέρα από τον αστεϊσμό όμως, να δούμε, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω πάρα πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, ότι εδώ πέρα έχουμε έναν κλάδο ο οποίος επί της ουσίας, ας αφήσουμε το εποχικό κομμάτι που λειτουργεί τέλος πάντων από το, που και αυτό μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας είναι, έτσι. Έχουμε έναν κλάδο ο οποίος είναι μοσαϊκό εργασιακών σχέσεων. Μπορεί σε ένα ξενοδοχείο, σε μια σχετικά μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, να βρεις μέσα εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά. 8 ώρους. Μπορεί να βρεις επίσης μόνιμους με σταθερή δουλειά, αλλά 4 ώρους. Πολύ πιθανό να βρεις εργαζόμενους από δουλεμπορικά συνεργεία, όπως τα λέμε εμείς, κατά κύριο λόγο στο κομμάτι του housekeeping. Θα βρεις σίγουρα εξτρά εργαζόμενους μία μέρα για να καλύψουν ανάγκες, είτε για δεξιώσεις ή ακόμα και πάγιες ανάγκες της επιχείρησης να λειτουργεί.
Οι οποίοι πώς αμείβονται, λοιπόν? Αμείβονται αυτοί με την κλαδική σύμβαση?
Όχι.
Ή ακόμα και αν αμείβονται με την κλαδική σύμβαση.
Και να μην ξεχάσουμε και τους μαθητές, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά για ένα τεράστιο.
Ή ακόμα και αν αμείβονται, εγώ λέω, με την κλαδική σύμβαση. Με 2-3 μέρες τη βδομάδα. Με 4-5 ώρες την ημέρα. Με δουλειά σήμερα και μετά ποιος ξέρει ξανά πότε. Ή μέσα από τη μαθητεία. Είναι μισθή αυτή που μπορεί κάποιος να καλύψει, όχι ποιες ανάγκες, ναι, να καλύψει δηλαδή, να μπορεί να επιβιώσει όπως είπες και πριν.
Όχι, και γι' αυτό άλλωστε ένα από τα αιτήματα στο πλαίσιο πάλι του συνδικάτου μας, αλλά όχι μόνο του συνδικάτου, αλλά γενικά των ταξικών συνδικάτων, των ταξικών σωματείων, είναι αυτό το ζήτημα, να να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, όλα τα προγράμματα voucher, όλα τα προγράμματα μαθητείας. Εδώ οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο που παλεύουμε. Παλεύουμε να μην καταργηθεί η Κυριακή αργία, που είναι κάτι σημαντικό για τον κλάδο μας. Και όχι μόνο για τον κλάδο μας, για όλους τους κλάδους. Γιατί αν καταργηθεί η Κυριακή αργία, αν περάσει αυτό που λέμε και στους εμποροϋπάλληλους, η Κυριακή αργία. Και είναι αυτό που λέμε σε όλους, ότι εδώ μην κοιτάς αν καίγεται του γείτονα το σπίτι και δεν καίγεται το δικό σου. Αν περάσει αυτή η κατάργηση για τους εμποροϋπάλληλους, πολύ σύντομα θα περάσει και η μισθολογική κατάργηση σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους.
Μια κουβέντα, Νίκο, για να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Κλείνει ποτέ αυτό το ζήτημα των μισθών, αλλά. Τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής να προχωρήσουμε στο επόμενο ζήτημα. Αυτό το 5.86 και 5.11 για τους νέους. Αν υπάρχει ότι αύριο καταργείται αυτός ο διαχωρισμός, γλιτώνουμε εν τέλει από τον ουσιαστικό διαχωρισμό στο ζήτημα του μισθού, μιας και πολύ μεγάλο κομμάτι των νέων εργαζομένων δουλεύουν με το καθεστώς μαθητείας και πρακτικής.
Νίκο, καταρχήν ούτε το 586 τηρείται, ούτε το 511 πολλές φορές.
Αυτό να μου πεις.
Έτσι, γιατί, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί πριν αστειεύτηκα, 586 έχουν υπογράψει για τους εργαζόμενους πάνω των 24, 511 για τους εργαζόμενους που είναι κάτω των 24. Οι μαθητές που τελειώνουν τη σχολή παίρνουν 3 κατοστάρικα χωρίς συντάξη, χωρίς τα ένσημα αυτά να προσμετρούνται ως συντάξιμα και η ασφάλιση που έχουν να είναι με μισά ένσημα για κάποιες ώρες δουλειάς, απλά να είναι καλυμμένη η επιχείρηση, όχι να υπάρχει ουσιαστική ασφάλιση του εργαζόμενου. Επομένως, το 751 για να ισχύσει σαν μια βάση πρέπει να γίνει για τους εργαζόμενους των 586, τους εργαζόμενους των 511, αλλά και τους μαθητές. Γιατί και οι μαθητές είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς και αν πούνε κάποιοι ότι μα μαθαίνουν, τότε γιατί τους χρησιμοποιούν να δουλεύουν στα ρεπό τους, να δουλεύουν υπερορίες χωρίς να αμείβονται πολλές φορές για αυτά.
Άντε, γιατί τους χρησιμοποιούν, γιατί έχουν τους λόγους τους οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλοεστιάτορες και λόγοι πέραν της αύξησης, της κατακόρυφης αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης και βεβαίως το να σπάσουν και τις συλλογικές συμβάσεις και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε μετά με ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά και συντοξιακά δικαιώματα. Πολύ κουβέντα έγινε τους τελευταίους 2 μήνες για αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής.
Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both. I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil. It will have to end.
is when they get their foot off our back. Ah, it's gonna be all right. Everything's gonna be all right. What to do? What to do now?
I'm telling you.
I'm gonna tell you now.
Soon you'll know.
Soon you'll know.
Μεγάλη κουβέντα για τις συντάξεις, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε εκεί στο τέλη του Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, όταν έγινε γνωστό και το mail του Χαρδούβελη, όταν έγινε βεβαίως γνωστή η όρη της νέας αντιασφαλιστικής επίθεσης, κάτι που το ΠΑΜΕ και το Συνδικάτο είχε προειδοποιήσει ήδη από την αρχή του καλοκαιριού. Όχι ότι χρειαζόταν βέβαια αυτή η αντιασφαλιστική επίθεση για να πούμε ότι έχει μπει στην Γκραμανιόλα ό,τι έχει να κάνει με σύνταξη και με ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι κι αλλιώς φρόντισε η προηγούμενη συγκυβέρνηση και τον Γενάρη με τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και τον Ιούνιο μάλλον και τον Γενάρη από 1η Γενάρη του 2015 με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων κτλ. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή το τοπίο ήταν που ήταν θολό, ήρθε και το email του Χαρδούβελη και όλη αυτή η φιλολογία που τώρα λοιπόν μετά τις εκλογές έχουμε ήδη την πρώτη εξαγγελία, η Λία, που λέει ότι μιλάει για μια 13η σύνταξη σε όσους έχουν σύνταξη πάνω από 700 ευρώ. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Αυτό το ζήτημα όμως που θέλουμε να κουβεντιάσουμε τώρα είναι καλά για τον εργαζόμενο, είναι ακόμα στον εργασιακό βίο, το παλεύει. Μπορεί να δουλέψει και 2, 3 και 4 δουλειές, θα μου πεις πού να τις βρει, εν πάση περιπτώσει. Κάτι μπορεί να κάνει. Αυτός ο συνταξιούχος, ο οποίος του πήραν 30 με 40% από τη σύνταξή του τα τελευταία 4 χρόνια, έχει άδικο να προσδοκεί σήμερα την κάλυψη των απολειών του?
Δεν μπορεί,
συγγνώμη, να τις καλύψει έτσι κι αλλιώς από κανένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα στα 60-65, με ποιο τρόπο να καλύψει απώλειες?
Ούτε από τα παιδιά του μπορεί να περιμένει κάτι, γιατί και τα παιδιά του είναι άνεργα ή μισοεργαζόμενα. Άρα από το μόνο πράγμα που περιμένει για να τη βγάλει είναι από τη σύνταξή του. Βέβαια για τις συντάξεις δεν ακούγονται και πολλά πράγματα για να μπορούν να τον καλύψουν. Επίσης οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις ηλικίες και με την επιβάρυνση του εργασιακού τους βίου, έχοντας μια υγεία βεβαρημένη, ένα μεγάλο κομμάτι της σύνταξής τους το χαλάνε στα φάρμακα. Φάρμακα τα οποία έχουν γίνει γενώσιμα, πληρώνει το 25% του κόστους. Εάν του δοθεί ένα φάρμακο το οποίο είναι εκτός λίστας, θα πρέπει να πληρώσει και τη διαφορά. Για να επισκεφθεί γιατρούς να γράψει φάρμακα, πληρώνει και τα 10 ευρώ. Εντάξει, ακούστηκε τώρα ότι στα νοσοκομεία, αν πάει, δεν θα πληρώνει το 5 ευρώ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να του αλλάξει κάτι στη ζωή, κάτι τέτοιο. Θα πρέπει...
Είναι άδικο όμως αίτημα να έρχεται τώρα ο συνταξιούχος και να λέει, να προσδοκεί, ρε παιδί μου, από... και μάλιστα μιλάμε για συνταξιούχους που δώσανε μεγάλους αγώνες το προηγούμενο διάστημα, έτσι. Το συνταξιούχο κίνημα έδωσε πραγματικούς αγώνες, μάχες. Είναι άδικο να έρχεται τώρα και να λέει θέλω να επιστρέψουν τα λεφτά μου?
Όχι βέβαια, καθόλου άδικο. Πρέπει να επιστρέψει, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Και είναι άδικο το κίνημα, το εργατικό κίνημα, να στέκεται πλάι στο συνταξιούχο και να διεκδικεί αυτό το πράγμα?
Φυσικά δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ο εργαζόμενος κάποια στιγμή θα γίνει συνταξιούχος. Άρα αν δεν φροντίσει εκ των προτέρων πριν φτάσει σε εκείνη τη στιγμή, δεν θα έχει και αυτό που πρέπει τότε που θα πάρει τη σύνταξή του. Γιατί φροντίζουν να μας διαχωρίζουν ότι για την υγεία θα πρέπει να αγωνιστεί ο άρρωστος. Για την εργασία θα πρέπει, για το ύψος του μισθού, να φροντίσει ο εργαζόμενος.
Για την ανεργία ο άνεργος.
Δηλαδή μας χωρίζουν, ενώ είναι όλα ένα πράγμα.
Οι παλιοί με τους παλιούς, οι νέοι Νικόλα με τους νέους. Τι γίνεται με τους νέους τώρα? Εμείς λέμε κανένας νέος ανασφάλιστος, έτσι δεν λέμε? Είναι έτοιμά μας αυτό. Το ζήτημα είναι ότι το κανένας νέος ανασφάλιστος πώς εκφράζεται σήμερα άραγε σε ένα με μια καινούργια κυβέρνηση που τέλος πάντων σκέφτεται να αλλάξει πράγματα στο ασφαλιστικό.
Σκέφτεται να αλλάξει πράγματα από ό,τι λέει, αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να τα κάνει πράξη. Η πράξη είναι ότι να είναι ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι για όλες τις ώρες εργασίας που έχουν. Ας πούμε, όταν ένας εργαζόμενος είναι 8 ώρες και δουλεύει υπερορίες, πρέπει να έχει και υπερορίωσιμο. Είναι και αυτό ένα μέρος των εργοδοτικών εισφορών που δεν δίνεται ποτέ. Από εκεί και πέρα, οι μαθητές δεν ασφαλίζονται.
Είναι ασφαλισμένοι.
Έτσι, όχι, δεν είναι ασφαλισμένοι. Τι είναι η ασφάλιση των μαθητών? 14 μισά ένσημα, χωρίς καμία κάλυψη περαιτέρω για ό,τι του προκύψει. Και δεν είναι και συντάξιμα. Εφόσον θέλουμε να συνταξιοδοτηθούμε κάποια στιγμή, αυτά τα χρόνια δεν είναι συντάξιμα. Δηλαδή, όσο είσαι μαθητής, δεν προσφέρεις στην κοινωνία έργο, δεν πρέπει να σου αποδώσει και εκείνη.
Έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι ακόμα και να ήταν συντάξιμα αυτά, αν σκεφτεί κανείς ότι χρειάζονται 40 χρόνια, 60 χρόνια δουλειάς μάλλον, σύμφωνα με τις καινούργιες ρυθμίσεις, δεν ξέρουμε αν θα περάσουν, θα δούμε τώρα. 60 χρόνια δουλειάς για να πάρει κάποιο σύνταξη, ακόμα και αν περάσουν και εκείνα τα χρόνια, θα πρέπει κάποιος εργαζόμενος στον ψηφισμό τουρισμό εποχικός να πρέπει να γίνει 80 χρονών για να πάρει σύνταξη.
Τώρα θα μην πει ρυστικό αν σου πω ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπου.
Α, σωστό.
Γιατί να μην ανέβει και το σωστό.
Άλλωστε αυτό ήταν και, ναι, ήταν και επιχείρημά τους αυτό.
Δεν είναι έτσι όμως, ναι, το γνωρίζουμε, είναι, γιατί βέβαια. Σκέψου τώρα, έναν μάγειρα μέχρι πόσο χρόνο θα μπορεί να είναι, γιατί μιλάμε για τον κλάδο μας, να είναι πάνω από τις κατσαρόλες και να μαγειρεύει.
Ξαρτάται, άμα είναι κανένας μεγάλος σεφ ο οποίος μόνο οδηγίες δίνει, μπορεί να δουλεύει και στα 90 του.
Έχεις δίκιο, να σου πω, υπάρχουν σεφ που κάθονται στην καρέκλα, δίνουν εντολές, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Και οι μάγειρες από πίσω, από 18 χρονών μέχρι όσο χρονών, μέχρι 60 είναι, τρέχουν. Ένας γκρουμ, μέχρι πόσο χρονών θα μπορεί να ανεβοκατεβάζει τις βαλίτσες και δει σε ξενοδοχεία που σου λένε ότι πρέπει να τις ανέβεις με τις σκάλες γιατί το ασανσέρ το χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι.
Λίνα, δεν ξέρω, εσείς στο καζίνο στην Πάρνηθα εκεί δεν έχετε βαρέα ανθυγίνα, έτσι δεν είναι?
Έχουμε κάποιους λίγους σερβιτόρους που είχαν παραμείνει.
Αυτοί που είναι στα τυχερά παίγνια που δουλεύουν.
Θες να πιάσεις το τη δικιά μου.
Δουλεύουν νύχτα, μέρα.
Όχι.
Πάνω με καπνούς, ορθοστασίες κτλ.
Όχι, αλλά εμείς αντέχουμε. Εμείς είμαστε ειδικό κομμάτι.
Είναι έτοιμά μας όμως να είναι και αυτοί στα βαρέα και αθυγινά.
Δεν πρέπει να είναι.
Ναι.
Δεν πρέπει να είναι.
Να
σου το δώσω πολύ απλά. Είμαι μία νέα γυναίκα και μετά από 10 χρόνια δουλειά. Τα χέρια μου είναι κομμάτια, 10 μόνο χρόνια δουλειάς, έτσι. Τα χέρια μου είναι κομμάτια, υποφέρω από το αυγενικό μου, τη μέση μου και τα πόδια μου. Και δεν είμαι η μόνη. Η πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου στην ειδικότητά μου είναι έτσι. Και θεωρητικά κάνω και μια σχετικά ελαφριά δουλειά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες.
Σχετικό είναι αυτό, αλλά.
Με τις περισσότερες ειδικότητες του κλάδου. Δηλαδή, ούτε στρώνουμε κρεβάτια, ούτε λάτσα κάνουμε.
Αλλά σχετικό είναι και αυτό.
Με αυτή την έννοια το λέω.
Όλα σχετικά είναι. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Αυτό είναι σχετικό. Το ερώτημα όμως είναι το. Εμείς λέμε επέκταση του θεσμού των βαρέων και αθυγινών. Αυτά τα βαρέα όμως που καταργήσανε. Μέσα σε αυτή την.
Εμείς διεκδικούμε και επαναφορά των βαρέων και αθυγινών.
Ακριβώς.
Δεν διεκδικούμε μόνο.
Έχεις ακούσει εσύ τίποτα για επαναφορά μέσα στο
δεν,
αυτό?
Όχι
το...
μόνο δεν έχω ακούσει για επαναφορά.
Στην καινούργια κυβέρνηση,
απλά,
δηλαδή.
Όχι, αυτό θέλω να πω. Αλλά και τόση ώρα που σας ακούω, δηλαδή και κουβεντιάζετε εδώ, αφενός εσύ έβγαλες είδηση. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση έχει πει 13η σύνταξη για αυτούς που παίρνουν κάτω από 700, όχι πάνω από 700.
Σωστό.
Άρα, αν εσύ λες για αυτούς που παίρνουν πάνω από 700, 13η, σημαίνει ότι κάτι ξέρεις. Οπότε, όσοι παίρνουν κάτω από 700 θα πάνε και 14η.
Αλλά κάτι τέτοιο
δεν έχω ακούσει. Ένα δεύτερο, αυτό που είπε ο Ηλίας και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ότι εδώ οι εργαζόμενοι και έτσι είναι, πρέπει να παλεύουν για τις συντάξεις κτλ. Για όταν θα φτάσουν στην ώρα να πάρουν σύνταξη. Αλλά για τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τα όρια ηλικίας παραμένως έχουν, ακόμα και αν δεν περάσουν οι νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος πρέπει να φτάσει στα 67 για να πάρει σύνταξη, όσα χρόνια ένσημα και να έχει. Αυτό δεν αλλάζει.
Να σου κάνω μια ερώτηση, Λίνα. Είπες ότι είσαι ελαφρύ επάγγελμα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα του κλάδου.
Το κάπνισμα είναι ανθυγιεινό.
Κοίτα να δεις, το κάπνισμα όμως είναι ούτως ή άλλως. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ναι, γιατί είναι ούτως ή άλλως ανθυγιεινό και σαν ανθυγιεινό. Συνήθεια.
Α,
δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα όμως.
Το λένε οι γιατροί ότι είναι ανθυγιεινό. Στο χώρο εργασίας καπνίζουν απάντες.
Βέβαια, στο καζίνο.
Είναι από τους λίγους χώρους εργασίας που επιτρέπεται διανόμου.
Μόνο εκεί επιτρέπεται.
Επιτρέπεται διανόμου.
Το κάπνισμα βάσει ιατρικών συμβουλών είναι ανθυγιεινό.
Αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για να πούμε, γιατί από εκεί και πέρα θα πρέπει να συζητήσουμε και για επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες δεν καταγράφονται και δεν είναι επαγγελματικές ασθένειες που πλήττουν μια ασθένεια που πλήττει μόνο μια συγκεκριμένη ειδικότητα, η ίδια ασθένεια. Αφιενικό π.χ. μπορεί να το συναντήσει σε μάγειρες, σε σερβιτόρους, σε γκρουπιέρδες, σε γκρουμ, σε καμαριέρες, σε οποιονδήποτε. Δηλαδή είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή. Δεν
επομένως
νομίζω ότι βοηθάει να την κάνουμε σήμερα.
Ανήκουν στα ανθυγιεινά τα επαγγέλματα μας, δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση.
Ναι, τα επαγγέλματά μας είναι στα ανθυγιεινά, αλλά από ό,τι φαίνεται, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές του Web Radio του Πάμε, το σύνθημα που μάλλον κυριαρχεί από Μαξίμου μεριά και ολούθε είναι ότι ξεχάστε ότι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα θα δούμε τώρα, να δούμε λίγο την ακραία φτώχεια, να δούμε λίγο αυτούς που τέλος πάντων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και να δούμε τέλος πάντων τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πριν πάμε λοιπόν στο πιο ουσιαστικό κομμάτι, θεωρώ εγώ τώρα το ζήτημα στο πλαίσιο του συνδικάτου που αφορά τα άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων, ας πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα.
Θέλω τα χείλη σου στα χείλη μου να παίρνουν φωτιά. Οι πεταλούδες σου να τριγυρνάνε ξανά και ξανά. Θέλω τα μάτια σου στα μάτια μου να είναι αντικριστά. Στο ίδιο μαξιλάρι τα κεφάλια μας και εμείς αγκαλιά. Κάνε ησυχία κι άκου την καρδιά μου. Χτυπάει πιο δυνατά όταν σε νιώθω κοντά μου. Κι ας μην μπορώ να σου κρύψω τα συναισθήματά μου. Κρύβω σένα μέσα της και πλέον τα έχω λαβικά μου. Ψάχνω από κάπου να πιαστώ για να σου πω ότι δεν φτάνουν ούτε χίλια. Ευχαριστώ που σου είναι εδώ. Έλαβα αγάπη χωρίς να ακούσω να λες αγαπώ. Κι αυτό είναι το πιο ειλικρινές συνέστημα που κουβαλώ. Το πιο ωραίο τραγούδι να σου γράψω. Οι λέξεις θα είναι πάντα τόσο φτωχές. Τόσο φτωχές για να σου περιγράψω το πως νιώθω όταν μου λένε τα μάτια σου ότι με θες.
Έχω πιάσει ώρες, ώρες να χαμογελώ. Να σε σκέφτομαι και να αναδυγιάζω. Θα είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω. Έχω πιάσει ώρες, ώρες να χαμογελώ. Να σε σκέφτομαι και να αναδυγιάζω. Θα είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω.
Αν ήσουν ένα τσιγάρο θα σε κάπνιζα αργά αργά. Θα σ' απολάμβανα όσο πιο πολύ μπορούσα. Κι ας ξέρω ότι το κάπνισμα με βλάπτει σοβαρά. Να σ' ακουμπώ στα χείλη ποτέ δεν θα σταματήσω. Τα συναισθήματα κι εγώ βαρκά που μπάζει. Πολλά τα συναισθήματα οπότε σε κοιτάζω. Κι όσο το συνεχίζω στο βυθό με κατεβάζει. Μα πρώτη μου φορά χαίρομαι τόσο που βουλιάζω. Μοιάζει η καρδιά σου φυλακή, ποιος να το σκεφτεί. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί να μην μείνω απ' έξω. Μ' όταν με βάλεις μέσα κατέστρεψε το κλειδί. Για να μην μπορώ ποτέ από εκείνη να δραπετεύσω. Αν ήσουν ένα βιβλίο δεν θα ξέρα τι να κάνω. Θα θέλα μόνο μιας να διαβάσω κάθε σελίδα. Κι αν ήσουν ένα ταινία θα σκάλωνα με το πλάνο που θα σε έδειχνε το τι που κοντά μου δεν σ' είχα.
Μ' έχω πιάσει ώρες, ώρες να χαμογελώ. Να σε σκέφτομαι και να αναδυγιάσω. Θα είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω. Μ' έχω πιάσει ώρες, ώρες να χαμογελώ. Να σε σκέφτομαι και να αναδυγιάσω. Θα είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω.
Αυτά που νιώθω εγώ γράφησα να σου πω. Οπότε θέλεις να τα ακούσω όταν δεν θα είμαι εδώ. Έτσι μαζί θα είμαστε για καιρό. Ακόμα κι αν χάθεις, ακόμα κι αν χάθω. Αυτά που νιώθω έχω γράφει σαν να σου πω. Οπότε θέλεις να τα ακούσω όταν δεν θα είμαι εδώ. Έτσι μαζί θα είμαστε για καιρό. Ακόμα κι αν χάθεις, ακόμα κι αν χάθω.
Μ' έχω πιάσει ώρες, ώρες να χαμογελώ. Να σε σκέφτομαι και να αναδυγιάσω.
είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω. Με έχω πιάσει ώρες, ώρες να χαμογελώ. Να σε σκέφτομαι και να αναδριάσω. Θα είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω. Θα είναι μάλλον που κοντά σου δεν μπορώ. Γιατί μακριά σου δεν στο κρύβω πως τρομάζω.
Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού της Αττικής. Είπαμε αρκετά για τις αυξήσεις, για το μισθολογικό δηλαδή. Είπαμε ακόμα περισσότερα νομίζω για τα ασφαλιστικά συντοξιολογικά δικαιώματα σε σχέση με πάντα με το τι ακούμε τις τελευταίες μέρες, ειδικά από τις 25 και μετά που έχουμε την καινούργια κυβέρνηση. Έχουμε όμως το κορυφαίο ζήτημα, το ζήτημα των ανέργων. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Το 80% του κλάδου στον επισητισμό τουρισμό είναι εν δυνάμει άνεργοι για 7, 8, 9 μήνες το χρόνο. Πολλοί από αυτούς είναι και όλο το χρόνο. Έχουμε υποστεί ένα σοβαρό χτύπημα στο επίδομα ανεργίας που σήμερα είναι 460 ευρώ. Το παίρνουν ελάχιστοι και οι εποχικοί το παίρνουν μόνο πλέον για 3 μήνες και 5 μέρες. Μην μου πει κανένας.
Εγώ θα στο έλεγα.
Ναι, 3 μήνες και 5 μέρες. Και έχουμε ένα σωρό ζητήματα που αφορούν τους ανέργους πέρα από το επίδομα ενέργειας, το χρόνο για τον οποίο δίνεται και το ποσό το οποίο δίνεται. Μέχρι στιγμής κάτι ακούσαμε περί επαναφοράς του επιδόματος ανεργίας. Δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής για ποιους, σε ποιο ποσό κτλ. Όμως το ζήτημα των ανέργων δεν είναι ζήτημα που μπορεί να περιμένει. Αν τα προηγούμενα μπορούσαν να περιμένουν, το μόνο που δεν μπορεί να περιμένει είναι οι ανάγκες των άνεργων και των οικογενειών τους.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ένα από τα βασικά μέτωπα πάλης μας χρόνια τώρα είναι το ζήτημα των ανέργων. Το επαναφέρουμε και αν το θέλουμε και σε συνεργασία, να το πω έτσι, με τα υπόλοιπα ταξικά συνδικάτα και εκεί που εμφανίζονται, αν το θέλουμε, και τα πιο ψηλοί δείκτες ανεργίας, όπως για παράδειγμα με τους οικοδόμους, με το μέταλλο, το συνδικάτο οργανώνει τέτοιες παρεμβάσεις. Λοιπόν, εμείς εδώ διεκδικούμε, καταρχάς αυτό που είπαμε, επαναφορά του επιδόματος, επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Στο 80% του βασικού μισθού. Να επιδοτούνται οι άνεργοι για όλο το διάστημα της ανεργίας, για όσο διαρκεί. Αυτό όπως μπήκε και πριν, δηλαδή που συζητάγαμε για το ασφαλιστικό, να μετράει ως συντάξιμος χρόνος, χωρίς βέβαια καμία επιβάρυνση του ανέργου, το κόστος αυτό να το βαρύνονται αποκλειστικά το κράτος και η εργοδοσία. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτά, οι άνεργοι έχουν και απλές πρακτικές καθημερινές ανάγκες και αυτοί και η οικογένειά τους. Έχουν νίκια που τρέχουν, έχουν τρόφιμα τα οποία... Μιλάμε για την επιβίωση, έτσι. Μιλάμε για σχολικά είδη, την καθαριότητα και την υγιεινή του καθενός. Μιλάμε για θέρμανση. Μιλάμε για τη μετακίνησή τους. Βασικό. Όταν άλλος είναι άνεργος και ψάχνει να βρει δουλειά, εάν δεν έχει να πάρει ένα εισιτήριο, το πιο απλό ζήτημα, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί θεωρητικά οι τιμές των εισιτήριων, πώς θα βγει ο άλλος να πάει να ψάξει δουλειά?
Ναι, αυτά νομίζω ότι είναι ζητήματα που καίνε και δεν μπορούν να περιμένουν ούτε μέρα, όχι ούτε εβδομάδα. Αλλά Ηλία, εντάξει, έχουν που έχουν όλο το χαλκά τους αυτά που είπε και πριν η Λίνα για οι άνεργοι. Έχουμε όμως και ζητήματα που έχει να κάνει με χαράτσια και φορολογιστία, τα οποία να πούμε είναι μέγενη στο λαιμό μας. Και αυτά δεν ξεχωρίζουν δυστυχώς ούτε ανέργους, ούτε εργαζόμενους, ούτε συνταξίουχους. Τα χαράτσια και η φορολογιστία αφορούν όλους. Εμείς έχουμε πλαίσιο πάλι σκετήματα γι' αυτό.
Ναι, εμείς ζητάμε να καταργηθούν όλα αυτά. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ένα σπίτι και μια δευτερεύουσα κατοικία, ας πούμε, και να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για κάτι που ήδη έχει πληρώσει όλη την περίοδο που το έφτιαχνε. Έχει πληρώσει και το ΦΠΑ, έχει πληρώσει και φόρους, έχει πληρώσει παντού. Και τώρα έρχεται και του επιβάλλει ένα επιπλέον χαράτσι. Αυτά πιστεύω που θέλει το κράτος να χρησιμοποιήσει. Αντί να τα πάρει από τον εργαζόμενο που έχει ένα σπίτι, πρώτη κατοικία ή και μια δευτερεύουσα, θα πρέπει να το πάρει από το κεφάλαιο. Και όχι να ακούμε συνεχώς ότι θα στηρίξει το κεφάλαιο μειώνοντάς του τη φορολογία. Θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτοί δεν θα πεινάσουνε. έχουν στα μπάουλα τους πολλά χρήματα.
Νικόλα μου, τώρα εντάξει και η φορολογιστία. Για να δούμε με το ζήτημα υγείας παιδείας τώρα. Γιατί εκεί γίνεται ελάχιστη κουβέντα. Κάτι είπαν τώρα για κάποια μέτρα που έχει να κάνει με το Λύκειο, με την Τράπεζα Θεμάτων κτλ. Επί της ουσίας όμως το πρόβλημα αυτό είναι με την παιδεία και την υγεία, ή το ζήτημα είναι ότι αυτή η άκρατη ιδιωτικοποίηση, οι επιχειρηματίες απομυζούν από την παιδεία και από την υγεία δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την εργατική λαϊκή οικογένεια.
Άνεργος. Ένας άνεργος,
για παράδειγμα, βέβαια,
μπορεί να καλύψει την για τη φαρμακευτική και ιατρική του περίθαλψη τα χρήματα, εάν δεν έχει μισθό. Επομένως, ένας άνεργος πρέπει να τα έχει όλα αυτά δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση, για λόγους ανακούνφησης των ανέργων. Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταργηθεί 5 ευρώ από ό,τι φαίνεται. 5 ευρώ όμως για την νοσηλεία έχει καταργηθεί. Δεν νομίζω. Εκτός αν δεν έχω προλάβει, βέβαια, γιατί είναι και γρήγοροι αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είπαμε, ναι, αυτοί τρέχουν πιο γρήγορα από τα μέσα μαζική ενημέρωση.
Έτσι, έτσι. Τα σχολεία ήταν ένα ζήτημα μου από όταν ήμουν παιδί. Λέμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Όταν πας στο σχολείο, σου δίνουν κάποια βιβλία. Τα μολύβια, τα στυλό, τις γόμες, τα τετράδια, όλα αυτά τα αγοράζει. Πού είναι η δημόσια έργεια, η δημόσια παιδεία. Από εκεί και πέρα, όταν πας στο Λύκειο, είναι και τώρα 10 με 25 πρέπει να δηλώσουν οι μαθητές αν θα δώσουν πανελλήνιες ή όχι. Άκουσε εδώ, δημόσια παιδεία, και δηλώνεις αν θέλεις να δώσεις πανελλήνιες ή όχι. Δηλαδή να σπουδάσεις ή να γίνεις εργάτης. Σου βάζουν τέτοια διλήμματα.
Από
και να σπουδάσεις εργάτης θα γίνεις πάντως.
Αυτό είναι άλλο, είναι μια μεγάλη συζήτηση και αυτή. Και από εκεί και πέρα, για να πας στο πανεπιστήμιο πρέπει να ξενιτευτείς, πρέπει να πληρώνεις εργατική εστία, γιατί δεν υπάρχει σπίτι και όλα αυτά που έχουν οι φοιτητές.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, κάναμε πολύ μεγάλη κουβέντα όλους τους προηγούμενους μήνες μετά από το τρίμηνο σχεδιασμό του αγωνιστικού σχέδιου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γι' αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το οποίο σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σήμερα βέβαια σε αυτή την εκπομπή, με πιο χαλαρό τρόπο, κουβεντιάσαμε ορισμένα ζητήματα. Αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα, το Συνδικάτο συνεδριάζει η κεντρική του διοίκηση μαζί με τα παραρτήματα και τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου εδώ στην Αττική, κουβεντιάζοντας ακριβώς το σχέδιο δράση για το επόμενο διάστημα, την επικαιροποίηση αυτού του πλαισίου, που έχει να κάνει βεβαίως και με δεκάδες άλλα κλαδικά ζητήματα, τα οποία σήμερα δεν προλάβαμε βεβαίως να τα κουβεντιάσουμε. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και αύριο. Κυρίως όμως πρέπει αυτή η κουβέντα να φτάσει το γρηγορότερο δυνατό στους χώρους δουλειάς, ξενοδοχείο το ξενοδοχείο, εστιατόριο το εστιατόριο, προκειμένου να γίνει υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων, να μην αφήσουμε χρόνο να περάσει, γιατί χρόνος αυτός θα είναι σε βάρος μας. Μέχρι την άλλη Τρίτη λοιπόν, που θα ξαναέχουμε την εκπομπή εδώ και θα κουβεντιάσουμε και τα πεπραγμένα που θα έχουν συμβεί σε αυτή την κρίσιμη εβδομάδα, ευχόμαστε σε όλους να είστε καλά, να έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά, να είναι μια χρονιά η οποία θα ανατάξουμε δυνάμεις, να συντάξουμε το κίνημα, να πάμε επιθετικά, να ανακτήσουμε αυτά που χάσαμε και βεβαίως να προχωρήσουμε την υπόθεσή μας, τον ιστορικό ρόλο του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, ένα βήμα παραπέρα. Καλό βράδυ σε όλους.